الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد بعد يقول شكر الله عز وجل بمنه وكرمه نقوم بها زيادة يا رحمن أماني متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tukiwa sehemu ya pili ya safari yetu yenye baraka insha Allah kuzungumzia haya ambayo yanajiri katika ulimwengu kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sawa sawa, kwa sababu wazungumzaji wamekuwa wengi na katika hao wazungumzaji sehemu kubwa ya wazungumzaji ni wapotoshaji, imma qasdan, imma kwa kukusudia kabisa, wa imma jahalan, na imma inawezekana kwa sababu ya kutokujua hakika ya mambo. Tulizungumzia katika majlisi ya kwanza vipengele viwili vya msingi ambao tulizungumzia Baitullahil Muqaddas na ni nani mmiliki halisi wa nyumba ile, lakini tukazungumzia kwa ishara ya mbali tabaka la wa Palestina, na tulisema kwamba pia ni wajibu kuzungumzia kipengele cha tatu ambacho nacho kina mafungu matatu. Mbele ya kipengele cha tatu ni Mayahudi, ambao Mayahudi kuna sehemu ya kwanza Mayahudi wenyewe. Hapa tuna maana kwamba ni dini ya Mayahudi, lakini kupitia hawa Mayahudi kama dini na kama kabila walijitokeza Mayahudi wengine ambao walikhalifu dini yao na mafundisho ya dini, wakawa kisiasa zaidi, na hawa sehemu kubwa wanachanganyika baina Uyahudi na mila nyinginezo kinyume na Uyahudi. Walillahi alhamdulillah, nifanye mudakhala kidogo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani alipokuwa katika ziara yake ya Israeli juzi, na Malasaf alipopewa nafasi ya kuzungumza, alikosoa sana Hamas na kuonyesha athari mbaya ambayo inazalishwa na Hamas kwa Mayahudi, na akasema bikulli saraha, kwa uwazi usiofichika, kwamba mimi mzungumzaji bwana Lincoln muathirika wa vurugu za Hamas, mimi na familia yangu, kwa sababu mimi damu yangu ni Myahudi. Alisema bikulli saraha, na haya nathibitisha maneno yangu. Haya makundi mawili haya ambao chimbuko lake kiasili ni Mayahudi yamechanganyika na mila nyinginezo ambazo zipo sehemu mbalimbali duniani zikitawala. Leo hii tumepata uthibitisho usiokuwa na chenga kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa karari ya maneno yake mwenyewe, ana hata siku mbili, kwamba yeye asili yake ni Myahudi. Hawa Mayahudi wametengeneza makundi mawili ndiyo ambayo yanavurumu sehemu ile ya Sharq al-Awsat, Palestina. Kundi la kwanza kama tulivyoliashiria katika dawa ya majlisi iliyopita linaitwa Sahayina kwa lugha ya Kiarabu, na sisi kwa Kiswahili tunaita Wazayuni. Hiki ni kikundi maalum. Kwa kuweka kumbukumbu tu, nitakuja kutaja kwa kina sana, lakini mkutano wa kwanza wa kurudi Baitul Muqaddas waliofanya Ujerumani mwaka 1806. Mkutano wao wa kwanza walifanya Ujerumani mwaka 1806, mwanzoni mwa karne ya 18. Sasa hawa wanaitwa Sahayina. Tutakuja kuwaeleza kwa kina kwa idhini ya Allah na taufiki yake kwenye safari hii. Lakini upande wa pili wanaitwa Al-Masunia kwa lugha ya Kiarabu, sisi Waswahili tunaita kama wanavyoita Uingereza Freemason. Hiki kikundi cha pili katika vikundi viwili vinapoendeleza vurugu kule katika maeneo ya Sharq al-Awsat, ambavyo vina uasili wa Kiyahudi kama kabila, lakini vimetoka katika Uyahudi kama dini. Havina chochote katika mafundisho ya Uyahudi kama dini. Na hivi ndivyo ambavyo vinafanya mauaji makubwa sana katika maeneo ya Sharq al-Awsat, kama ambavyo tutakuja kubainisha haya. Ikhwani fil iman, leo mimi naanza na kipengele hiki al-Yahudiyya. Uyahudi ni nini? Lakini kabla sijaingia katika maudhui hii, nataka itambulikane haqaiqa as-salata al-musallama, la budda min maarifatiha. Nukta tatu za msingi kwenye kipengele hiki cha Uyahudi, ni wajibu kuzitambua nukta hizi tatu za msingi. Nukta ya kwanza, kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema aya ya kwanza katika sura 17 katika sura Isra, subhanalladhi asra bi'adadihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Hii haqiqatul ula, haqiqa ya kwanza. Tunapozungumzia Uyahudi, mwanzo tukubaliane wote kwamba Uyahudi huu na vurugu anazozifanya katika eneo lile, uwezi ukamtoa Muislamu kwa hali yoyote eneo lile, kwa sababu ukimtoa Muislamu katika eneo la Quds wa Sharq al-Awsat, maana yake unafuta aya za Qur'ani, na Waislamu hawakubali kufuta kitabu chao herufi moja. Allah jalla wa ala anamzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na safari yake aliyompa ya Isra kabla safari ya Mi'raj, katika mwaka wa 10 tokea amepewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupata majonzi makubwa ndani ya mwaka huu wa 10 ya kufiwa na mke wake Khadija pamoja na ami yake Abu Talib. Ulikuwa ni mwaka wa huzuni. Kwa kuleta faraja, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii ambayo imetajwa ndani ya aya ya kwanza katika sura Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi, ametukuka Allah ambaye alimpeleka mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari ya usiku. Ndio Isra maana yake. Bi'abdihi, alimpeleka mja wake minal masjidil haram. Safari hii chanzo chake kilikuwa katika msikiti mtukufu wa Maka, Masjidul Haram, ila al-Masjidil Aqsa. Ukomo wake safari hii ya Isra iliishia katika al-Masjidul Aqsa, msikiti wa Aqsa, alladhi, msikiti ambao barakna haula, wenyewe una baraka ya Allah na maeneo yanayozunguka msikiti huu yana baraka ya Allah. Kwa Waislamu, Baitul Muqaddas ni eneo tukufu na ni eneo lenye baraka na ni eneo ambalo limeshushwa baraka za Allah ndani yake. Mtakuja kuona kwa idhini ya Allah na taufiki yake, Taurati imeshushwa pale, Injili imeshushwa pale, mitume karibu wengi, theluthi mbili ya mitume wa Allah wote wameshushwa pale,
itakuwaje ardhi hii isiyo na baraka na iweje ardhi hii iachwe na Waislamu kwa wepesi tu
mpaka Muislamu wa mwisho aondoke duniani? Ndipo ambapo itawezekana kuyatoa mamlaka ya Waislamu katika eneo lile. Lakini muda wa kuwa Waislamu wapo ni sehemu ya dini yao, msikiti mtukufu Al-Aqsa. Hadhihi haqiqa yajibu an tastaqirra fil adhhan. Haqiqa hii ni wajibu itulizane katika akili zenu na katika nyoyo zenu, Waislamu na wote wanaosikiliza maneno haya. Haiwezekani kubadilisha ukweli huu. Hii ni nukta ya kwanza, ikhwan fil iman. Maelezo ya Uyahudi yanagusa nukta hii na mtakuja kuona.
Lakini nukta pili, mjadala mkubwa umekuja unasema hivi, watoto wa Ibrahimu wanachapana wenyewe kwa wenyewe, wanakandikana wenyewe kwa wenyewe katika eneo ambalo aliwaachia baba yao. Sasa nukta ya pili, tunataka kuelewane vizuri, na naomba mniazime masikio na nyoyo zenu wote mnaonisikia maelezo haya. Allahu tabaraka wa ta'ala yakulu fi muhkami tanzili. Allah aliyetukuka anasema katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an, katika suratu Ali Imran kuanzia aya 65 mpaka aya ya 68, Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani aya hizi, ya ahlal kitabi, enyi mliopewa kitabu, ambao ni Mayahudi na Wakristo. Enyi Mayahudi na Wakristo, lima tuhajuna fi Ibrahim, kwa nini mnahoji hoji kuhusiana na dini ya Nabii Allah Ibrahim? Wa maunzilat at-taurat wal injil illa min ba'di, na hali ya kuwa haikuteremshwa Taurati wala haikuteremshwa Injili isipokuwa baada ya kuondoka kwa Nabii Allah Ibrahim. Enyi Mayahudi, watu wa Taurati, na enyi Wakristo, watu wa Injili. Enyi Mayahudi kwa dini yenu ya Uyahudi, na enyi Wakristo kwa dini yenu ya Ukristo na vitabu vyenu hivyo viwili, nyinyi hamna uhusiano wote na Ibrahim. Na hii ndio nukta muhimu sana. Mjadala umekuja, bwana, dini ya Ibrahimu, dini ya watoto wa Ibrahimu. Ibrahimu hatambui hizo dini, wala hazikuwepo wakati wake, wala hazijui. Lima tuhajuna ta Ibrahim, mbona mnahojihoji kusema Ibrahim? Wa maunzila fi taurat wal injil illa min ba'di, kwani taurati na injili zimeteremka baada ya Ibrahim? Iweje Ibrahimu huyo anahusika na Ukristo na Uyahudi? Iweje Ibrahimu huyo anahusika na taurati na injili wakati hajui uwepo wake? Taurati imeshushwa kwa Musa alayhi salam. Kutoka kwa Musa kwenda kwa Ibrahimu, hesabu kutoka kwa Musa anaitwa Ibn Imran, zama zake zilikuwa ni zama za Bani Israel waliokuwa chini ya Yusuf. Narudia tena, Musa alayhi salam aliyoshushiwa Taurati anaitwa Musa Ibn Imran, zama zake alizokuwa nazo ni zama za baada ya Nabiullah Yusuf alayhi salam. Yusuf ni mtoto wa Yaqub, Yaqub ni mtoto wa Ishaq, Ishaq ni mtoto wa Ibrahim. Kilipoteremshwa kitabu cha Taurat, ndicho kitabu kilicholeta dini ya Uyahudi, na dini hii ilikuwa msimamizi wake mtume wake ni Musa alayhi salam. Kwa hiyo kutoka kwa Musa mpaka kwenda kwa Ibrahim palikuwa pana Yusufu juu yake, baada ya Yusufu pana Yakubu juu yake, baada ya Yakubu pana Isaka juu yake, alafu ndio anakuja Nabii Allah Ibrahim. Umbali gani huu? Mnataka kuegemeza dini ya Uyahudi na Ibrahim wapi na wapi? Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wama unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun, hamna akili nini? Ili aya ya 65 katika sura ya Al-Imran, aya ya 66 Allah akasema, ha antum haula'i hajadtum fima lakum bihi ilm, nyinyi ni watu wa vipi? Mbona mnahoji kwenye jambo ambalo mnalijua kwa yakini? Hivi ni kweli inafichikana kwenu kujua kwamba Ibrahimu alitangulia? Inafichikana kwa kujua kwenu kwamba Ishaka ni mtoto wa Ibrahimu, na Ishaka alimzaa Yakubu? Yakubu ndo anasibishwa na Bani Israeli, lakini mpaka kuja kwenye dini ya Uyahudi bado alikuwa mbali. Yakubu alimzaa Yusuf, Yusuf ndo aliwaleta Bani Israeli katika nchi ya Misri. Kizazi hiki cha Bani Israeli, nchi ya Misri, ndicho kilichozaliwa, kilicho alichopatikana ndani yake Musa alayhi salam. hamna akili, hamzingatii. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilmu. Ojini, leteni hoja, ulizeni kwenye vitu ambavyo hamna ilmu navyo, mbainishiwe. Ama hili la Uyahudi na Ibrahim mnalijua kwa yakini, halina uhusiano wowote baina Ibrahim na Uyahudi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahima, ili aya 67, ma kana Ibrahima ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, hakuwa Ibrahimu myahudi wala Ibrahimu akuwa mkristo. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima, Ibrahimu alikuwa ni kiongozi wa imani, tena alikuwa ni muislamu. Wa ma kana minal mushrikin, na wala hakuwa katika washirikina. Hii ni katika aya kuanzia ya 65 katika suratu Ali Imran. Lakini katika suratu Al-Baqara aya 140 Allah anabainisha pia hakika hii. Am takulun, hivi nyinyi mnasema, inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan au nasara. Nyinyi mnasema kwamba Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na vizazi vyake 12 hawa walikuwa ni Mayahudi au walikuwa ni Manasara? Qul a antum a'lamu am Allah, sema Muhammad waambie, hivi nyinyi mnajua zaidi mambo hayo kuliko Allah anavyojua? Kizazi hiki chote hakikuwa Mayahudi. Billahi alaykum, Uyahudi umekuja kutokea kwa mtoto mmoja wa Nabiyullah Yaqub ambaye anaitwa Yahuda. Nitakuja kuwataja watoto wote wa Yaqubu mmoja baada ya mwingine, watoto 12, na mama zao nitawatajieni, na watoto hao wametokana na mama wawili, ndani yao akiwa Yusuf na Binyamini mama yao, na wengineo 10 waliobaki na mama yao. Katika hao watoto wa mama mkubwa ndio alitokea mtoto mmoja aitwa Yahuz, ndio ameegemezwa na mama Yahudi. Hadha tarikh qad amiya alayha al-alam kullu illa man rahimahu Allah, historia hii wamejitia upofu ndani yake ulimwengu mzima ila waliorehemewa na Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yusarrihu sarahatan wadhiha, anaweka wazi wazi sio na kificho. Am taqulun, kama nyinyi mnadai inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbab kanu hudan au nasara, mnadai kwamba Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na vizazi vyake walikuwa ni Wayahudi au Wakristo? Qul a antum a'lamu am Allah, sema hivi nyinyi mnajua zaidi kuliko Allah? Na hahitaji elimu ya PhD, kwani hawa watu siwaliishi? Hawa watu siwajulikana? Ibrahim alayhis salam alizaliwa na ndugu zake wawili. Naanza kugusia sehemu, wacha niache kwanza nirudie kwenye hakika ya safu, afu nirudi kwenye kuelezea chimbuko la Ibrahimu mpaka kuja kwa Musa alayhis salam palipoanza Uyahudi, alafu ukaja Unasara kupitia kwa Isa mwana wa Maryam kizazi hicho hicho, alafu ukaja Uislamu kupitia kwa mtoto mkubwa wa mzee Ibrahimu ambaye ni Ismail, naye anatokana na mama ambaye anatokana na Wamasri. Lakini hakika ya tatu, Mayahudi hawawathamini Wakristo na Wakristo hawawajali Mayahudi. Na hiki mnachokiona sasa hivi kuonekana kadhia hii, Wakristo kama sio wote, sehemu kubwa wako upande wa Mayahudi, tena wanawashabikia Mayahudi. Hawa sio Wakristo wa dini kama ilivyokuwa wale Wayahudi sio Wayahudi wa dini. Qalat al-Yahud laysat an-Nasara ala shay, wa qalat al-Yahud laysat an-Nasara ala shay, Mayahudi wanasema Wakristo sio wote kwenye dini, wapotevu tu, wanadanganywa tu. Waqalat an-Nasara laysat al-Yahud ala shay, na Wakristo pia wanasema Mayahudi hawana lolote kwenye dini, wanadanganywa tu. Kwa hiyo hakika katika dini zao, kwenye machimbuko yao, hakuna mmoja ambaye anamkubali mwenzake. Naam, Wakristo kupitia kwa Nabiiullah Isa alayhi salam wana historia na Baitul Muqaddas. Mayahudi kupitia katika chimbuko la baba yao Ibrahim wana historia na Baitul Muqaddas.
lakini Mayahudi wana mtazamo wao juu ya Baitul Muqaddas kama ilivyokuwa Wakristo wana mtazamo wao juu ya Baitul Muqaddas, na Waislamu pia wana mtazamo wao juu ya Baitul Muqaddas. Hizi tabaka tatu hakuna moja iliyopo nyuma ya mgongo wenzake. Ni ajabu na vituko tunavyoviona leo Wakristo kushabikia upande wa Wayahudi, wakati wao kwenye dini yao wana msimamo wao. Ajabu hii ni kwamba mpaka viongozi wa kanisa, askofu mmoja juzi anazungumza anasema vita vile watashinda kama Wayahudi. Hausemi watashinda Wakristo, kwa sababu Desemba 25 kwenye Ukristo kuna ziara ya kwenda kutembelea lile eneo la Yerusalemu, kwa sababu wanaitikadi pale ndipo alipozaliwa Isa mwana wa Maryam Yesu, na ndipo ambapo alifishwa akapaishwa, na wanakwenda kwenye ziara ya kwenda kuadhimisha maeneo yale siku ya tarehe 25 Desemba kila mwaka. Je, hilo ndio Wayahudi? Je, nyinyi mmejibinafsisha mmejitaka Wayahudi? Kwa hiyo utaona hawa wapiga debe waliopo katika maeneo yetu ambao wameghafilika na asili ya dini yao, eti leo nao wanashabikia Wayahudi. Tayib, ikiwa kama ninashabikia Wayahudi, unaoharamia wote wanaofanya mauaji ya wanawake na watoto wadogo na wazee, ina maana Ukristo pia unahalalisha mambo yale? Ikhwani fil iman, Ibrahimu alayhi salam alizaliwa yeye na ndugu zake wawili. Huko sitaki kuzama sana katika kadhia hii, kwa sababu sehemu ya muhimu ni sehemu inayofuata. Baba yao mzazi mzee Azar aliondoka nao katika ardhi Babel ambayo ipo Iraki ya leo, akatoka na hawa watoto wake watatu, akaenda nao katika ardhi al-Kanaani inayoitwa Syria ya leo. Aliondoka nao hawa watoto. Ibrahimu wakati huo tayari alikuwa amekwisha kuoa akiwa na mke wake Sara ambaye ni mtoto wa ammi yake. Wote hawa ni wazawa wa mji wa Babeli. Kwa hiyo Ibrahimu alayhisalam na mke wake Sara chimbuko lao ni watu wa Babeli, Iraki. Walihama pamoja na baba yao kwenda katika ardhi ya Kanaani yenye ambayo leo inaitwa Falastini. Wakaenda kuweka makazi yao kule. Akazaliwa mtoto wa kwanza, akazaliwa mtoto wa pili wa Nabiiullah Ibrahim ambaye anaitwa Ishaq, anayetokana na mke mkubwa ambaye ni Sara, aliyekuwa amekaa muda mrefu pasina kuzaa, lakini mwisho Allah akamjalia kwa kadari yake kuzaliwa huyu mtoto mmoja wa pekee. Huyu mama Sara amezaa mtoto mmoja. Ibrahim alayhisalam alikuwa na watoto wengine. Mtoto mwingine alikuwa naye Ismail ambaye anatokana na mama anaitwa Hajir, ambayo kiasili huyu mama ni Mkibtia kutoka katika nchi ya Masr. Mweke Ibrahimu hapa juu. Alafu chora mistari miwili. Mistari miwili kutoka kwa Ibrahimu, upande mmoja mweke Sara Mwiraki, upande wa pili mweke Hajir Misri. Kutokea kwa Sara Mwiraki mwenzake amepatikana mtoto Ishaq. Sara, Ibrahim na Ishaqa wamehama kutoka katika nchi ya Iraki, wamehamia katika nchi ya Palestina. Walipokwenda Palestina waliwakuta wakazi wa Palestina, na wao waliishi kama wageni, wakafanya ni makazi yao pale. Upande wa pili wa mke mdogo ambaye asili yake alikuwa ni Masri, alipata Ibrahimu mtoto mmoja kupitia kwa mama huyu ambaye chimbuko la baba yake ni Mwiraki, chimbuko la mama yake ni Masri, lakini huyo mama alihamishwa na Ibrahimu akaenda kuwekwa eneo la Maka ya leo. Mpaka hapo tupo sawa? Kizazi hiki cha Nabiiullahi Ibrahimu akiwa na ndugu zake wawili, mmoja wa ndugu zake alikwenda kuishi katika eneo linaloitwa Harani. Ndugu zake wawili Ibrahimu waliozaliwa pamoja alikwenda kuishi katika eneo ambalo linaloitwa Harani. Huku tayari amekwisha kuzaliwa Ishaq na anaishi katika maeneo yale ya Palestina, Ishaq akaoa binti, akapata watoto hawa wawili. Mtoto wa kwanza anaitwa Isu. Mtoto wa kwanza anaitwa Isu kwa aini na ya naswadi na wau. Isu sio Isa kama tunavyoita aini na sini, na aini wau swadi na ya.
Isu. Huyu ni mtoto mkubwa wa Nabiullah Ishaq. Na mtoto wa pili wa Nabiullah Ishaq anaitwa Yaqub. Pana kitu hapa na kiruka kidogo katika kuitwa kwa Yaqub kwa sababu akina umuhimu sana. Kwa huyu mtoto Yaqub na kaka yake Isu walikuwa ni watoto wawili wa pekee wa Nabiullah. Mtoto wa kwanza ya mtoto wa kwanza Isu na mtoto wa pili Yaqub walikuwa ni watoto wa pekee wa Nabiullah Ishaq. Nabiullah Ishaq aliendelea kuishi maeneo yale na mtoto wake mkubwa ambaye anaitwa Isu. Ama mtoto wake mdogo ambaye anaitwa Yaqub alikwenda kutembea kwenye kizazi cha ammi yake kwenye eneo la Haran. Na Haran kwa wakati huu ipo katika upande wa mashariki, kusini mashariki ya nchi ya Turki. Kusini mashariki ya nchi ya Turki. Huyo ammi mtu alikuwa na watoto wawili. Mmoja mkubwa anaitwa Laya na wa pili anaitwa Rahil. Alipata watoto wawili wa kike. Yaqub akiwa amekaa kwa ammi yake alipopata balehe akataka kuoa na akamuomba ammi yake amuozeshe mtoto wake mdogo aliyekuwa mrembo mno Rahil. Ammi yake akamkubalia akamwambia fanya kazi kwangu miaka saba ndo mahali yako. Yaqub alayhi salamu alipomaliza miaka saba ya kumtumikia ammi yake ili aozeshwe, ikaandaliwa hafla ya zafafu ya ndoa, akaozeshwa Yaqub alayhi salamu. Alipokwenda kumuona mke wake akakuta mke aliyopewa ni Laya na wala sio Rahim. Akaenda kwa baba yake mdogo akamwambia lima khada'tani, kwa nini umenifanyia hadaa? Yaani mmemtaka Laya. Baba yake akamwambia, ammi yake akamwambia, katika utamaduni wetu hatuwezi kuozesha mtoto mkubwa kabla mtoto mdogo kabla mtoto mkubwa. Na kama unamtaka dada mdogo mtu, basi tumikia tena miaka saba ya mahari alafu nitakuozesha na wewe pia. Na ilikuwa kwenye dini yao inahalalika. Anataja maneno haya Imam Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya. Kwenye dini yao ilikuwa nakubalika kuoa mtu na dada yake. Bali hata kwenye Uislamu الله تبارك وتعالى نسمى ما كان لكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أي فاسك منيكم كسان يمتل لدداك اسفقوا يا ليلة الغرية أنا ونشى الله تبارك وتعالى إن يكون لنوز قبل الإسلام. Yaqub anafanya kazi tena kwa ammi yake miaka saba, anaozeshwa tena mtoto wa pili, anakwenda kukaa na Laya dada mtu pamoja na Rahili mdogo mtu. Baada kumaliza kutumikia ile muda na kuozeshwa, Yaqub anaamua kuondoka maeneo yale kurudi kwenye asili ya baba zao katika maeneo ya Kanaani, Palestina ya leo. Akatoka pale na wake zake hawa wawili moja kwa moja mpaka katika ardhi ya Falastini. Alipofika katika ardhi ya Falastini, alinunua ardhi katika eneo la Kudsi ya leo. Na kwa mujibu wa tarehe ya al-Imam Tabari, tarikhul umam wal muluk, hili eneo alionunua Yaqub ndio eneo lilipo Baitul Muqaddas ya leo. Kwa hiyo kwa tarehe hii mnunuzi wa eneo lilikuwa nani? Yaqub. Akaweka makazi yake pale, akaanza kupata watoto kwa bi mkubwa ambaye ni Laya. Baada ya muda mchache, huyu Rahil akaomba dua kwa Allah tabaraka wa taala amruzuku mtoto mzuri. Allah akajibu dua yake kwa ubi mdogo, akapata mtoto wa kwanza anaitwa Yusuf alayhi salam. Akazaliwa ni mtu mzuri wa kupigiwa mfano duniani. Ayai akawahi kutokea mtu mzuri kama yeye. Lakini kwa mke huyu Rahil akapatikana pia mtoto wa pili anaitwa Binyamin au Binyamin, kwa Kiswahili anaitwa Benjamin. Kwa hiyo kupitia kwa Rahil, Yaqub alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Yusuf alayhi salam pamoja na Benjamin. Lakini kupitia kwa bibi mkubwa alikuwa na watoto kumi. Na hao watoto kumi ndio mataifa kumi na mbili ya Israeli kama inavyoitwa. Ndani yao akiwepo Nabiullah Yusuf, ndani yao akiwa mtu ambaye anaitwa Yahudha. Tutakuja kueleza kwenye chimbuko la jina la Yahud limetokana na hili neno Yahudha. Ni mmoja wa watoto wa Nabiullah Ismail. Mtu mmoja watoto wa Nabiullah Yaqub, ikhwani fil iman. Wametaja wanawazuoni wa tarehe kwamba kizazi cha Nabiullah Ismail, cha Nabiullah Yaqub, watoto 12 ambao wamekuja kutambulikana baadaye ni mataifa 12 ya wana wa Israel, watoto hawa wa kwanza anaitwa Labda, wa pili anaitwa Ruwaidil, na watatu anaitwa Shamuhun, na wanne anaitwa Lawi, watano anaitwa Yahuda, wa sita anaitwa Isakhir, na mwingine anaitwa Zailun, na mwingine anaitwa Rahil, na Yusuf pamoja na Benjamin. Hawa ni watoto 12 wa Nabiullah Yaqub. Ikhwani fil iman, waqad qassa lana al-Qur'an al-Karim, imetusimulia sisi Qur'ani tukufu kutokea Bani Israili nchi ya Palestine kuhamia katika nchi ya Misri. Nawekeni nukta vizuri, tukizungumzia Bani Israili tunakusudia nani? Yakubu pamoja na wake zake wawili pamoja na watoto wake 12, hao ndio Bani Israili. Ondoeni Ishaka, muondoeni Ibrahimu, hawa hawahusiki na kizazi cha Bani Israili. Qur'ani tukufu inatwambia kama ilivyokuja katika suratu Yusuf, Allah tabaraka wa taala anasema, falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawai, hawa kizazi cha Yakubu pamoja na watoto wake na mke wake na wake zake wawili walipoingia katika nchi ya Misri kwa Yusufu, awa ilaihi abawai, Yusufu akawakumbatia baba yake na mama yake. Waqala dukhulu Misra insha Allahu aminin, akawaambia ingieni katika nchi ya Misri kwa matakwa ya Allah mkiwa na amani. Wa rafa'a abawaihi ala al-arshi, akawanyanyua baba yake na mama yake katika eneo la utukufu, eneo la juu katika kiti chake cha enzi. Wa kharu lahu sujadan, wakaporomoka wote kumsujudia Nabiullah Yusuf alayhi salam. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, akasema Yusuf alayhi salam, ewe baba yangu, hii ndio maana ya ile ndoto niliyoiota mwanzoni nikakwambia, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin, mimi nimeona nyota 11 ambayo ni ndugu zangu wa 11, washamsa na jua ambayo ni babangu mzazi, walqamara na mwezi ambayo ni mamangu mzazi, nimeona hawa wananisujudia. Baba yake akamwambia, la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, hii ndoto yako siende kuwasimulia ndugu zako, watakuletea uhasidi. Kwa Allah tabaraka wa taala anatuambia hawa watu waliingia, walipoingia katika nchi ya Misri, Yusuf akawapokea, wakaporomoka kumsujudia. Akamwambia baba yake, hii ndio maana ile ndoto niliyoota Allah amejalia ni ya kweli, kad ja'alaha rabbi haqqa, Allah amejalia ndoto hii ni ya kweli. Hapa ndipo mwanzo wa kizazi cha Yakub kuingia katika nchi ya Misri. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'du, ayuhal mu'minun, yakulullahu tabaraka wa ta'ala, inna firawna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yaftahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إني آية يا مانزو كتك سورة القصص. الله نسيما إن فرعون على في الأرض. حقيقة فرعوني وزامز يوسف عليه السلام نبعد كدوغ يخندق يوسف وما نزامز نبي الله موسى على في الأرض اللي تقوز كتك أرضي. Waja'ala ahlaha shia'an, akawafanya wakazi wa Misri wawe matabaka. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Waja'ala ahlaha shia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum, kuna tabaka alilifanya ni tabaka la watumwa wanyonge, hawana haki yoyote, wao ni wakutumikishwa tu, hawa ni Bani Israil. Ala fil ardi waja'ala ahlaha shia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum, ili tabaka la wanyonge, akawa anawachinja watoto wake wa kiume. Wayastahi nisa'ahum, na anaacha hai watoto wake wa kike. Mpaka pale Allah aliposema, na mundu alladhina stud'ifu fil ardh, tunataka tuwaneemesha watu ambao wameteswa sana katika mbongo wa ardhi. Wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin, na tutawajalia hao kuwa ndio watawala na hao ndio watakao kuwa wanamiliki ardhi. Hili jambo
Allah azza wa jalla kalitimiza kama alivyoahidi, akamtuma Musa alayhi salam ambaye amezaliwa ndani ya nchi ya Misri akiwa mwenye asili ya Bani Israil, kizazi cha Yakubu alayhi salam. Ikawa Allah amejalia amelelewa katika nyumba ya Firauni mwenyewe, liyakuna lahum aduwan wa hazana, ili ije kuwa baadaye ni adui yao na ndio huzuni kwao, huzuni yao itatokana na huyo mtoto. Kwa hiyo alilelewa, alipokuja kutangaza utume baada kuwa alikimbizwa akatoroka akaenda zake katika ardhi ya babu zake kule, akakaa kwa Nabii Allah Shuaib, akakaa kwa muda fulani, akarudi tena katika nchi ya Misri baada ya kupewa utume na kumaliza kutumikia ule muda ambao alipewa na Nabii Allah Shuaib. Aliporudi Musa akatangaza kwamba yeye ni mtume. Farauni akamwambia, lam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Hivi wewe hatukukulea hapo ulikuwa mtoto mdogo? Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin, na ulikaa chini yetu tunakulisha tunakuvesha miaka mingi. Wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, ukajifanya lile jambo lako la kuua na wewe ukawa ni katika wakosaji, ukakimbia, unataka kukamata tukulipizie kisasi, ukakimbia. Leo unatuambia kwamba wewe ni mtume? Ikawa Firauni ameanzisha rasmi ugomvi na nani? Musa alayhi salam. Hitimisho la ugomvi huu ni Allah tabaraka wa taala kumpa amri Musa na hawa Bani Israil waondoke katika ardhi ya Misri, waende zao katika ardhi ya ahadi ambayo Allah subhanahu wa taala anasema, ya qaumi, anamwambia Musa, sema kuambia watu wako, ya qaumi udkhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allahu lakum, nendeni mkaingia katika ardhi tukufu ambayo Allah amewatakeni muingie katika ardhi hiyo. Hawa watu walikuwa katika jangwa baada ya kuvuka bahari, wameshavuka ile bahari, wapo kwenye jangwa, wanaelekea katika Baitul Muqaddas, wanamwambia mtume wao, inna fiha qauman jabbarina, yaani unakuja wahayua Allah, wako njiani, wanaambiwa nendeni mkaingie kwenye eneo ambao mmeandaliwa, mmeteseka sana, nendeni mkapate faraja ya Allah katika eneo ambalo mtakuwa nyinyi ndo wamiliki. Wale mabwana wakamjibu Musa na Mola wake wakamwambia, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, hakika humo kuna watu majabari wana nguvu sana na sisi hatuwezi kwenda kuingia muda wa kwao, jamaa wapo humo, nenda wewe Musa na Mungu wako mkapigane, mkishinda mtatukuta sisi hapa tunawasubirini, uje mtuambie kama mmemaliza vita twende tukaingie. Allah akamwambia, fa innaha muharramatun alayhim, ardhi ile itakuwa ni haramu kwa wao. Akasema, 40 sana tanyatihuna fil ardh, miaka 40 watakuwa wakitembea kwenye mgongo wa ardhi wasijue wanaelekea wapi. Ayuhal mu'minun, kwa tarehe hii tuanzie kwa Nabii Allah Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, kama tunampa umiliki wa ardhi ya Falastini, tutampa umiliki wa ardhi ya Falastini yeye peke yake bila wakazi aliowakuta, yeye alikuwa ni mhamiaji. Je, tutampa Ishaq ibn Ibrahim kuwa ni mmiliki wa ardhi ya Falastini peke yake pasina wenyeji ambao aliwakuta kuwa ni wakazi wa pale? Mtoto wake ambaye ni Yakubu alayhi salam alihama yale maeneo, na kizazi chake chote walikwenda kuweka makazi yao katika nchi ya Misri, wakazaliana humo wakawa wengi sana katika nchi ya Misri, na hiki ndio kizazi cha Bani Israili. Swali la pili, je, Mayahudi wana haki ya kudai kwamba ardhi ile ni ya kwao kwa sababu ya chimbuko la Ibrahim? Hawakuwepo Mayahudi, Ibrahim atambui Mayahudi. Je, Mayahudi wanadai kwa wana haki ya kudai ardhi ile ni ya kwao kupitia kwa Nabiullah ya Isa? Hawakuwepo. Lakini je, wana haki ya kudai ardhi ile ni ya kwao kupitia kwa baba yao Yakub? Alikuwa ni mnunuzi wa kipande cha ardhi eneo fulani maalumu, lakini wao historia inaonyesha walihama na baba yao, walihamia nchi wapi? Ya Misri. Wapi wa kudai kuwa ni kwao? Ilikuwa ni ardhi ya Misri au ardhi ya Falastini? Baada ya hapo, walipoambiwa warudi kwenye ardhi tukufu ambao wameandikiwa, walikubali? Walikataa? Madai haya yote ya kusanya, alafu sema mkidai nyinyi Mayahudi Palestina ni pakwenu, kwa kigezo kipi? Kama ni kuhamia kwa vizazi vyenu kuanzia baba yenu Ibrahimu, baba yenu Ishaka, baba yenu Yakub, hawa walikuwa ni wahamiaji waliowakuta wakazi wa maeneo yale. Je, hawa wakazi hawana haki?
ثم إن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس وجد عليها النصارى. عمر بن الخطاب هي حقيقة نجينة ambayo inatakiwa izingatiwe alipokwenda kufungua بيت المقدس hakuwakuta wakazi wa maeneo yale kuwa ni manasara, hakuwakuta ni mayahudi. Umar wakati anaifungua بيت المقدس alikuta watawala wa maeneo yale walikuwa ni wakristo wanaotokea katika Rome Empire. Hapa sasa ndio tunashangaa, kwa nini huyo Kristo yuko nyuma ya Mayahudi? Kwa nini nanyi mkidai kwamba lile neno la kwenu? Kwa sababu kwa tarehe yetu sisi mtu ambaye tumemtoa pale tukiwa Waislamu na kuingia kumiliki pale kwa wa Kristo, sio Wayahudi. Hata utawala wa Roma sipo mpaka leo Roma. Mbona wa Roma hawasemi chochote kuhusiana na kwamba wao walitolewa pale? Umar bin al-Khattab hakuwatoa Mayahudi, Umar aliwatoa Wakristo watawaliwa wa Roma. Eneo hilo lilikuwa chini ya utawala wa Roma, mpaka anafanya fatwa pale ilikuwa amewatoa wa Roma, ndio alikuwa anamiliki maeneo yale. Sasa ikhwani fil iman, tutaendelea kuitaja tarehe hii biidhnillahi wa tawfiqihi. Tutaondokea kikao cha kwanza cha Freemason cha Asahayina, kwanza kueleza Sahayina wametokea wapi, jina lao linatokana na nini. Lakini kikao cha kwanza cha mwaka 1806 kilichokaliwa katika ardhi ya Ujerumani na kikao cha pili kilichofuata na kikao cha tatu ambacho kilikuwa kinasimamiwa na Mwingereza mwaka 1916 waliporudi kwa mara ya kwanza kuja kukaa katika maeneo yale, mpaka mwaka 1940 mwaka 1948 kwa mara ya kwanza wakapandisha bendera ya kuonyesha kwamba eti huu ni utawala mpya wa Bani Israel. 1948 ndio wamepandisha ile bendera baada ya mapigano yaliodumu miaka mitatu, 45, 46, 47 mpaka 48. Yakiwa mapigano haya, Waislamu wanasema wanapigana na hawa Bani Sarai, wanasafisha maeneo yale wakiwa na mawasiliano ya karibu na tawala kubwa za duniani wakati ule, ambazo walishirikiana nazo pia mwanzo kwenye vita vya pili vya vita kuu ya pili ya dunia kwa ajili ya kumtoa Uturuki. Wakiwa marafiki wanapeana siri kwamba bwana tunakwenda ile eneo ni eneo letu tunaenda kukomboa, kumbe wanaoambia ndio wanaopigana nao. Waliojivesha nembo ya nani? Mayahudi. Yaani mbele ukiona unaona nani? Mayahudi. Lakini nyuma yake mtu wa kwanza alikuwa Muingereza, na ndio aliyekuwa anamiliki maeneo yale, kwa sababu katika ugawanyaji wa wakoloni kwenye maeneo yale ya Waarabu, yale maeneo ya Kudsi yalitoka chini ya mkono wa Muingereza. Upande mwingine ukawa chini ya Wafaransa, na eneo jingine lilikuwa chini ya Wajerumani. Kama ilivyokuwa miji yetu ilitawaliwa na Jerumani, Wafaransa na Waingereza. Kwa hiyo wakawa wanazungumza nao kama marafiki, kama tunafanya moja mbili, kumbe ndio waliopigana nao. Hata kubadilishana mbinu za kivita na silaha, kumbe hao ndio ambao wanapigana nao. Wakawapa darsa ambalo limebakia kwenye kumbukumbu za Misri mpaka leo hii, kipigo kile kipata kule kwenye ardhi ya Palestine, wakidhani wanapigana na Wayahudi, kumbe wanapigana nani? Ujerumani, Uingereza pamoja na Ufaransa. Alafu baada ya hapo likajanyuliwa taifa wanaolita taifa teule la Kiyahudi mwaka 1948, bendera ya Mayahudi kapanda pale, ikawa tayari nchi ya Palestina imeanza. Haya yanatokea, Umoja wa Mataifa upo radhi na hilo, mpaka leo hii hawakubaliani na hili. Wao Umoja wa Mataifa wanao islahi yao ya kugawanya yale maeneo ambao walimpa jukumu hilo Muingereza, na Muingereza akafanya khiana. Alikotokea Marekani sijui ni wapi, Marekani kaenda kuinunua ile kesi. Sasa hivi yeye ndio msimamizi wa kila kitu, na ukitaka kumkorofisha Marekani, nenda kachokoze pale eneo la Israeli, akaacha shughuli zote. Yeye amuone sasa hivi Biden yuko wapi, LinkedIn yuko wapi, hivi ikulu ya White House ina mtu sasa hivi? Watu wamehamia kule. Kwa ukitaka kumweza Marekani, nenda kapiga. Na hapa na lazimika kusema, tusije tukawa tunachezewa mchezo mchafu. Isije ikawa Mrashi akaamua kupumzika na vita vya Ukraine, akaona njia yake ya mapumziko aende akapiga wapi? Palestina, ili amshughulishe uadui wake. Kwani sasa hivi mnasikia tena vita vya Urusi na Ukraine? Vinataja tena? Yawezekana Mrusi kaamua kupumzika kwa mtindo huo, kwa sababu hata makomora 500 ya ardhi ambayo imefungiwa, hakuna chochote kinachoingia ila baada ya ukaguzi. Makombora 500 yametoka wapi? ambao baadhi ya makombora yanaonekana na nembo kutoka kwa nani? Marekani. Silaha zilizopeleka Marekani kutoka Marekani kwenda Ukraine kuwasaidia wa Ukraine ndizo ambazo zinaonekana zimetumika kwa ajili ya kupiga Wayahudi. Zimetoka wapi? Neno la mwisho. Unyama unaofanywa na Waisraeli. Nisikilizeni maneno haya na pigeni mstari mtakuja kuthibitisha anayosema muda si mrefu. Unyama unaofanywa na Wamarekani na Waisraeli juu ya Palestina unakuja kuzalisha ugaidi usiokuwa na mfano duniani. Na wahanga wakubwa watakuwa Marekani katika sehemu zote walioko duniani. Allahumma sallim, yasitokee yale matokeo ya mwaka 2008 kama sikosea, ubalozi wa Nairobi na ubalozi wa Tanzania za Marekani. Allahumma sallim, yasije yakatokea mambo kama, lakini kwa unyama wanaofanya wa Marekani na wa Israeli. Wakati huo ambao mpaka zinapigwa hospitali na watu watoto wadogo na wakina mama wanauawa, haya mambo yatakuja kuzalisha shari kubwa sana duniani. Nimetumia lugha ya ugaidi kwa sababu wao ndio wanavyoita. Lakini hawa ni wanyonge wanaoteswa na watu wenye uchungu wa kuona mwanadamu anafanywa vibaya sana kwenye ardhi ile. Kwa nini watu wanakaa kimya? Eti rais wa Marekani anakwenda saraha, dunia nzima inaona na ananukuliwa na vyombo vya habari. Anasema kwa mimi naunga mkono Israeli. Kwa ule unyama anaofanywa naunga mkono bwana mkubwa. Yaani ule uadui anaofanyia binadamu, wewe unaunga mkono hili? Na huyu Linked anasema wazi kwamba mimi ni muhanga wa haya kwa sababu wao washokuja kupiga wakati fulani katika waathirika walikuwa ni kizazi changu, mimi ni Yahudi kiasili. Kwa mna watangazia walimwengu nyinyi ndio mnayofanya yale. Asubirini kitakacho kuja kutokea, na sisi hatusemi kwamba tunahalalisha. Lakini tunakwenda na nukta za kihistoria, mara nyingi matukio haya yalikuja kuzalisha hicho kinachoitwa ugaidi katika hali ya kuwa hakutakuwa na amani. Mimi simeona kwenye uwanja wa mpira hivi karibuni wapi kule. Mtu mmoja kajitoa mwanga na ametangaza kabisa yeye ni pamoja na haya makundi yanaleta vurugu. Haya yatatokea muda wa kuwa unyama ule unaonyeshwa na kila mmoja anauona duniani. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين.